Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Dështon edhe një përpjekje e krye parlamentarit Veseli për të diskutuar për platformën e dialogut me Serbinë. Termocentrali Kosova e Re do të ndërtohet pavarësisht mungesës së mbështetjes nga Banka Botërore. Në Maqedoni, kryeministri Zaev thot se i ka siguruar votat për ndryshimet kushtetuese që i kërkon marrëveshja për emrin. Presidenti amerikan Donald Trump kërkon përgjigje për gazetarin e zhdukur saudit. Në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dy partit më të mëdha opozitare në Kosovë, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, nuk i u përgjigjen takimit të thirrur nga kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli për të biseduar rreth platformës për dialogun me Serbinë të propozuar nga koalicioni qeverisës. Përfaqësuesit e partive që morën pjesë në takim, megjithatë thanë se diskutimet dhe debatet për dialogun duhet të kthehen në Kuvendin e Kosovës. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Takimi partive politike parlamentare të cilin e kishte e thirrur kryetari Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli për të arritur unitetin e spektrit politik rreth një platforme për dialogun me Serbinë ka dështuar për shkak të mospjesëmarrjes së dy partive më të mëdha opozitare, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje. Megjithatë, në takim kanë marrë pjesë përfaqësuesit e subjekteve politike opozitare, Partisë Socialdemokrate dhe Alternativës. Kryeparlamentari Veseli ka theksuar që rezoluta për dialogun, e cila është propozuar nga partitë e koalicionit qeverisës, është e hapur për të përfshirë gjithçka që mund të përforcojë qëndrimin e Kosovës në ballafaqimin me Serbinë në kuadër të dialogut. Ai edhe një herë e ka ftuar Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjen Vetëvendosje që të marrin pjesë në krijimin e një qëndrimi unik të vendit për çasje në dialog.
Nuk mund të jetë Kosova proceset e saj historike, do të thotë ballafaqimi me Serbinë push betej për leadership, as push betej për luftën për pushtet. Ma e rëndësishme është teritori, ma e rëndësishme është sovraniteti, ma e rëndësishme është armja jonë euroatlantike se çdo koltuk i pushtetit cilin mund të kemi sot apo hipotetikisht në të nesërme. Është gabim historik, qofse i japim mundësi që me ndarjen tonë, me mos arritjen e konsenzusit tonë, i japëm hapsirë servis të tregoj vetën e moderum.
Me gjitha të takimin me përfaqësuesit e atyre partive që ishin të pranishme sot, Veseli ka vlerësuar si konstruktiv dhe parimor. Ai ka theksuar se sërish do t'u bëj ftesë partive politike për takime, qoftë ndara, qoftë përbashkëta për të arritur konsensusin. Dardan Sejdiu nga Partia Socialdemokrate tha se tashmë është e qartë se procesi dialogut nuk mund të ecë përpara pa një konsensus të spektrit politik e sidomos jo pa partitë opozitare. Por sipas tij debati për mundësinë e arritjes së një konsensusi për dialogun duhet të kthehet në kuvend.
Ne si Parti Socialdemokrate do të shkojmë në secilin takim të thirrur, nga pushteti, nga opozita, e cila ka të bëjë me temën e ndërtimit të konsensusit nacional sa i përket dialogut me Serbinë. Nuk ka kuptim të ndërtohet një lloj diskutimi nga distanca, kur mund ulemi, qoftë liderët, qoftë shefat e grupeve parlamentare dhe dakordohemi për konsenzus, për strukturë, për platformë, për proces. Dhe këto nuk bëhen as në konferenca për shtyp, as në emisione televizive, këto bëhen në kuvend.
Mimoza Kusari nga Alternativa ka theksuar se subjekti i saj politike konsideron të domosdoshëm ndërtimin e një konsensusi për çasjen ndaj dialogut, por sipas saj pa nisur bisedimet brenda spektrit politik parlamentar shqiptar, është e pamundur të arrihet çfarë do qoftë në procesin e dialogut.
Alternativa e konsideron si të domosdoshëm arritjen e konsensusit në mes të partive politike shqiptare. Nëse kjo nuk mund të arrihet, atëherë Kosova duhet të shkojë në zgjedhje, por nuk mundemi të vazhdojmë me situatën në të cilën mbajmë të bllokuara institucionet në veçantë ku vendin si organin më të lartë legislativ të vendit dhe në veçanti duke u marrë ne me komunikimet në mes të krerve të shtetit, në këtë rast presidentit dhe kryeministrit, për mes platformave mediale ose për mes statuseve në Facebook.
Në anën tjetër, Lidhja Demokratike e Kosovës për mes rrjetit social Facebook ditën e njëte, kishte paralajmëruar se nuk do të jetë pjesë e takimit të ftuar nga Veseli. Lidhja Demokratike e Kosovës ka thënë se qëndrimet e saj për dialogun i shpalos para antarësisë dhe qytetarëve, kurse në kuvend, për mes grupit parlamentar. Lidhja Demokratike e Kosovës ka theksuar se është e gatshme të takohet me të gjitha partitë parlamentare për të marrë vesh për datën e zgjedhjeve të parakoshme dhe orientimet për dialogun pas këtyre zgjedhjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pas dyshimeve për manipulime me statusin e veteranit të luftës në Kosovë, organizatat që mbrojnë të drejtat e veteranëve kërkojnë nga institucionet që kjo çështje të kthehet në pikën zero. Në këtë mënyrë, thon ato, dyshimeve për keq përdorim të statusit do t'ju jepet një epilog. Por në qeverinë e Kosovës thon se kjo çështje është e pamundur pasi që drejtësia tashmë po merret me rastin. Kronikar ton Konushevcit.
Organizata e veteranëve të luftës së Ish-Ushtrisë Shërimtare të Kosovës ka kërkuar nga institucionet e Kosovës që çështja e statusit të veteranëve të kthehet në pikën zero. Drejtuesit e kësaj organizate thonë se kjo duhet të bëhet në mënyrë që të sqarohet gjithçka dhe të hiqen dyshime për veteranët mashtrues. Kryetari i veteranëve të luftës së Ish-Ushtrisë Shërimtare të Kosovës, Hysni Gucati, tha për Radio Evropa e Lirë se tash nga gjendja e krijuar, më e mira e mundshme është që procesi për verifikimin e veteranëve të bëhet edhe një herë nga e para.
Veteran nuk kanë nevojë më aplikumo, se aplikacion gjenë mrena, prazyrës të kryminisi në aplikacion, dhe ne mund punëm. Nëse bëhet ligje për amnisti, është një kohë që do t'jepet ligje, 60 apo 90 për mi dërzu, që të fikatat, ata të fjithë, nuk e ndim veten veteran dhe kanë që kanë gamu që kanë piku, është mi dërzuat të certifikata, dhe në moment që dërzuarën të certifikata, ata i që vetë automatikisht për ditë, dhe njerë në jetë puna shumë ma pak për me punu, për morë dhe jetë numri sa ki veteranëve me jetë.
Ai tha se është kërkuar nga institucionet e Kosovës që të bëhet ligji për amnesti për ata persona të dyshuar mashtrues dhe siç tha ai deri tani për këtë çështje e kanë mbështetjen e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi.
Unë mendoj me vullnetin e mirë dhe me punën që do të bëjnë institucionet e Kosovës dhe kuvendi këtë çështje të cilës shumë shpejt.
Për propozimin e organizatës së veteranëve të luftës është deklaruar dhe presidenti Hashim Thaçi, i cili tha se përfaqësuesit e OVL-s së UÇK-s i kanë kërkuar që ai të ushtrojë autoritetin e tij për të dërguar në vlerësim këtë proces, duke e thënë se kjo është vetmja mundësi për të ikalimin e parregullësive të shumta. Nga ana tjetër, në qeverinë e Kosovës thonë se është e pamundur që procesi statusit të veteranëve të kthehet në pikën zero. Këshilltari politik i kryeministrit të Kosovës Gazmend Syla, një herë drejtori zyres për kategoritë të dalë nga lufta, tha për Radio Evropa e Lirë se përderisa ka një akt akuzë që është në dorën e drejtësisë, nuk mund të merret asnjë vendim tjetër. Sipas tij, tani gjykata e ka në pronësi gjithë dosjen.
Pa morë një vendim ata t'il, në nuk mune me precizu diçka se çka të të dodo matutje. Dhe tëtë me presim një vendim gjykatës, pastaj pas ati vendimin gjykatës, shojmë çka do të dodo matutje. Po për momentin, neve po presim që gjykata, me kuj pun të veta, nuk do të ndërhyjmë në drejtësi asnjë herë.
Sa i takon propozimit për miratimin e një ligji për amnesti, Syla mendon se diçka e t'il është e pamundur dhe ide e vonuar.
Po ligjërisht, unë mendoj që tashti nuk është nuk ka kohë. Për shkak se kjo është dashur të ndodhë më herët përpara se të ngrihet akt akuza. Tash do të thotë na kem kaluar atë fazë kur është dashur kërkohet një amnesti. Do të thotë kjo ka qenë dashur të ndodhë përpara se të ngrihet akt akuza, të kërkohet një amnesti për gjithë atyre që kanë përfituar statusin jashtëleshëm edhe mundon një amnesti për ta ata me kryer certifikata nëse i kanë marrë pa merit ose pa ndeshëm në forma të tjera ndryshme, por tash besoj që ai ka kaluar një fazë, do të thotë nuk dinë atë fazë për shkak se këto për trajton gjykata, rastin, nuk mundim tash më kthyna mrapa. Unë mendoj zhvillisht kjo tash është e pamundshme mendohet.
Antari i Komisionit për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës, Sami Kurteshi, nga Lëvizja Vetëvendosje, tha se kjo që tani po kërkohet nga organizata e veteranëve të luftës së Ish-Ushtrisë Shërimtare të Kosovës, është e pakuptim dhe një lojë siç u shpreh ai rrezikshme. Ai madje thotë se kjo ide e përkrahur edhe nga presidenti Thaçi ka të bëjë edhe me kritikat e ndërsjella mes presidentit dhe kryeministrit.
Çdo person që në mënyrë trajshme gjendet në listën e veteranëve, ai në vërtetë konsiderohet se ka mashtrue publikun e ka edhe ka marrë, ka vjedhë mjete publike. Prandaj unë mendoj se edhe kjo loja me një ligj për amnisti për ata persona, në vërtetë është një lojë shumë e rrezikshme. Kush kërkon me amnistu një hajnë që ka mashtru për me marrë mjete publike para? Pension apo beneficion apo privilegj.
Kurteshi postiera shtekson se kjo nismë është edhe një përpjekje tjetër e radhës për ndërhyrjet në sistemin e drejtësisë.
Në vërtet edhe një përpjekje për të ndërhyrë në drejtësi edhe një herë çysh kanë bërë tani e 20 vite të gjitha këto qeveri.
Në fryrjen e listave sipas Gucatit nuk ka ndikuar vetëm hierarkia ushtarake, por edhe politika.
E dim që ka gabime që janë bu gabime, për ato arsye po kërkojnë në pikë 0 të këtë edhe të gjithë numrin ku ka qenë numri i vërtet i veteranëve të saktë. për me, të me vetë dhe thmin djetë e zhen që ko filmitista. Filmitista është dhe politika, nuk me të një dhe kia është rokë.
Prokurori i shtetit Aleksander Lumezi ka thënë se numri i përfituesve të jashtëligjshëm nga kjo kategori mund të jetë deri në 19.000 veta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues të Bankës Botërore kanë thënë se nuk përkrahin ndërtimin e termocentralit Kosova e Re që thënë gjillin e ka si burim kryesor për prodhimin e energjisë elektrike. Pavarësisht kësaj, zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se ky projekt do të fillojë së ndërtuari në fillim të vitit të ardhshëm pasi sipas tyre Kosova nuk ka mundësi që të sigurojë energji elektrike nga burimet alternative. Kronikën Adie Ahmetit.
Qeveria Kosovës nuk do të zmbrapset nga projekti ndërtimit të termocentralit Kosova e Re pavarësisht të deklaratave të përfaqësuesve të Bankës së Botërore se nuk do të mbështesin ndërtimin e një termocentrali të ri me thënë gjell. Ministri i Zhvillimit Ekonomik në Qeverinë e Kosovës, Valdrin Luka, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tha se ka 10 vjet që Banka Botërore ka qenë angazhuar në këtë projekt dhe se i tërë projekti është realizuar sipas standardeve të kërkuara nga Banka Botërore. Ai tha po ashtu se nga Banka Botërore nuk ka ardhur ende ndonjë dokument zyrtar që dëshmon përfundimisht se nuk ka mbështet projektin. Megjithatë, gjatë takimeve me përfaqësues të Bankës Botërore, këta të fundit ishin shprehur me shumë në favor të energjisë nga burimet alternative, duke cilësuar atë si më televerdhshme. Por burimet e energjisë alternative, thotë Luka, nuk i sigurojnë Kosovës prodhimin bazë të energjisë elektrike, me që ajo nuk posedon energji nukleare dhe as ujë të mjaftueshëm.
Për ne, energjia e përtrishme nuk bën zgjidhje, sepse po flasim për energji bazë të vendit. Energjia e përtrishme në asnjë vend të botës nuk përdoret për energji bazë. Asnjëherë, edhe Kosova nuk mund të jetë eksperiment, sepse ne nuk kemi shtet vend të zhvilluar dhe nuk kemi financim të pakufishëm.
Të mërkurën, presidenti i Bankës Botërore, Jim Young King, ka thënë se Banka Botërore ka marrë një vendim të prerë që të mos të vazhdohet më me qymyr. Ne jemi të detyruar nga aktet nënligjore të bankës që të shkojmë me çmime të ulta dhe tashme prodhimi i energjisë me burimet e ripërtritshme është më i lirë se sa qymyri. Pra, pa asnjë dilemë, ne nuk do të bëjmë një gjë të tillë, ka thënë Kim në takimet vjetore të grupit të Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar që po mbahen në Bali të Indonezisë. Tërheqja Bankës Botërore nga përkraja termocentralit Kosova Re ishte një lajm i mirëseardhur për shoqërinë civile, e cila me vite të tëra ka kundërshtuar dhe ka lobuar kundër këtij projekti, qoftë duke u munduar ta binë qeverinë e Kosovës apo lobim kundër tek institucionet e Bashkimit Evropian dhe Banka Botërore. Dajana Berisha nga Konsorciumi Kosovar i Shoqërisë Civile për Zhvillim të Qëndrueshëm KOSID, thotë se vendimi i Bankës Botërore për të mos së përkrahur këtë projekt rrezikon fillimin e ndërtimit. Pasi si pasaj, pas Bankës Botërore, mund të tërhiqen edhe institucionet tjera financiare.
Nëse Banka Botërore ka thënë jo, automatikisht Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim automatikisht do të tërhiqet ajo. Pra mbeten burimet të tjera, ndoshta alternative të pasigurta, që të ndoshta do të mund të investojnë në këtë projekt.
Ndryshe në fund të vitit të kaluar, qeveria Kosovës kishte nënshkruar marrëveshjen komerciale me kompaninë amerikane Counter Global për ndërtimin e këtij termocentrali me kapacitet 500 megawatt, i cili do të kushtojë 1.3 miliard euro, e që sipas ministrit Luka, pritet të fillojë së ndërtuari në 3 mujorin e parë të vitit të ardhshëm. Ministri Luka tregon se gjatë takimeve me përfaqësues të kompanisë fituese është konfirmuar se projekti do vazhdoj të realizohet dhe se nuk do të ketë asnjë ndryshim në kontratë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Për 8 muaj nga Kosova kanë ikur 96 mjek për në vendet përëndimore, kryesisht Gjermani. Por tre vlezër, kardiokirurg, kanë vendosur të kthehen në vendlindje pas dekadash studime dhe punë. Më shumë hollësin nga Ariana Kasapole.
Yll Mehmeti shumë shpejt nuk do të jetë më radiolog në Prishtinë, ai do të shpërngulet në Gjermani, ku ka gjetur punë si radiolog dhe thotë se Gjermania do t'i ofrojë atij kushte dhe pagë më të mirë.
Ka shumë faktorë që më kanë bënë me kriju këtë farë, si më thon, bindje për me lëshu Kosovën. E para, edhe më kryesorja është perspektiva më e madhe që ofrojnë vendet e perëndimit këtë rast Gjermania. edhe normalisht shqiptarët janë më të mirë në krahasim me vendin tonë.
Sipas të dhënave të UDS së mjekëve të Kosovës, vetëm për 7 muaj afër 100 mjek kanë vendosur të largohen nga Kosova për në vendet e Bashkimit Evropian. Numri i mjekëve specialistë që kanë ikur nga Kosova që nga viti 2014 është mbi 400, kështu tha Naser Gjombalaj nga UDA e mjekëve të Kosovës.
Nga muaj i shkurt deri më sot janë gjithsejt mbi 94 mjek që kanë kërku ose më saktë 96 mjek që kanë kërku certifikatë të sjelljes së mirë, që nuk e kanë shkel kodin etikës dhe dentologjisë mjekësore, të cilët kanë bërë kontrata ose marrëveshje parakontraktuale në vendet e Bashkimit Evropian. Kryesisht është Gjermania.
Në kohën kur shumë mjek largohen nga Kosova, tre vëllezrit Kojçiçi kanë vendosur të kthehen në vendlindjen e tyre, që të tre janë kardiokirurg dhe kanë mbaruar shkollimin jashtë Kosovës. Sot ata punojnë në klinika private në Kosovë dhe Shqipëri. Besnik Kojçiçi, vëllau më i madh, thotë se ishte e vështirë të merret vendimi për t'u kthyer në Kosovë.
Provojën që e kemi fitu në përëndim, pëse mos ta sjellim edhe tu, pëse mos ta mos përfitojnë edhe pacientet tonë nga ja. Sëpse jënë sa metoda në kardiokirurgji, për shambull që vetëm ne i bojmë këtu në rajon. Pa marë vetëm shkurt operacion e bypassit, jemi të nëndë vetëmi të në rajon këtu që operacion e bypassit e bojmë pendaluar zemrën fare, dhe ma zemrën punon.
Edhe vllau tjetër Arben Kojçiçi thotë se në Kosovë dhe Shqipëri ka munges të kardiokirurgve.
Se kemi vendosë të kthehemi, besoj që kanë qenë shumë arsye. Ndoshta një nga arsyet është shtyci kryesor, ishte nevoja e Kosovës për kardiokirurg. Kuptohet, nuk ka mungu influenca familjare ose prindrëve. Deri tani janë me mira operacionet që kemi kryer, ndoshta mbi 3-4.000 operacione në zemër, po aq dhe në mushkli.
Vëllai më i vogël Fatosi ka studiuar në Austri dhe më vonë ka punuar në Gjermani, deri kur vendosi të kthehej në Kosovë në vitin 2015. Ai thotë se ka dallim se si bëhet puna në vendet perëndimore me atë në Kosovë.
Në Gjermani si mjek je i preokupuar ose problemi kryesor e ke me trajtim të pacientave. Fatkeqësisht në Kosovë nuk është vetëm ajo. Duhet të merresh edhe me shumë gjëra tjera që nuk janë ndoshta obligim ose detyrë mjekut.
Ylli tashmë i kanë mbetur edhe pak kohë para se të niset në Gjermani. Ai thotë se ka qenë lehtë të gjej punë atje pasi ky vend ka nevojë të madhe për personel mjekësor. Ai shpreson se një ditë do të kthehet përsëri në Kosovë. Sipas UDS ekonomike të Kosovës, mira persona larguhen çdo vit për të gjetur punë në Gjermani. Sektori i ndërtimtarisë dhe ai mjekësisë mbeten më të kërkuarat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kryeministri Maqedonisë Zoran Zaev bëri të ditur se shumica në parlament e ka siguruar mbështetjen edhe të disa deputetëve të partisë opozitare VMRO për ndryshimet kushtetuese që i kërkon marrëveshja për ndryshimin e emrit. Por sipas Zaevit ata nuk e thon këtë publikisht për shkak të kërcënimeve të mundshme. Zaev përstritje se zbatimi i marrëveshjes me Greqinë për emrin është alternativa e vetme për të ardhmen e Maqedonisë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Partit në pushtet besojnë se kanë arritur të sigurojnë shumicën prej 2/3 për miratimin e ndryshimeve kushtetuese të domosdoshme për zbatimin e marrëveshjes me Greqinë për emrin. Kryeministri Zoran Zaev tha se nga biseda që ka zhvilluar me deputetë të opozitës, ka fituar përshtypjen se ata do të mbështesin ndryshimin e kushtetutës, por se këtë për momentin nuk do të thonë publikisht për shkak të kritikave që mund të kenë apo edhe pasojave tjera të mundshme.
Brojka e ogromna deri ot opozicionit, golema. Zëri to ashtu lugë të veruat i veratno za kanata neprijatni ot moment ko shto go zhivat i do zhivuat.
Numri i mbështetësve është i madh, pasi njerëzit besojnë në këtë proces dhe me siguri se për shkak të kërcënimeve e presioneve të ndryshme, ata nuk do t'i tregojnë qëndrimet e tyre deri në fund. Sikur unë edhe ata e dinë se këtë shansë duhet ta shfrytëzojmë, pasi mundësi tjetër nuk do të ketë. Ata gjithashtu e dinë se marrëveshja me Greqinë është e drejtë dhe se më të mirë nuk mund të ketë, sikur që nuk mund të ketë as NATO dhe as Bashkim Evropian pas zbatimin e marrëveshjes së arritur, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev duke besuar në votimin e suksesshëm për të ardhmen e Maqedonisë. Ai ka hedhur poshtë edhe njoftimet për gjoja blerjen me shumë të mëdha të parave të deputetëve të opozitës.
Apeliram ushtet në çdo opozicion. Zarazum, nema me plan B, o nema do dende neska namaz.
Edhe njëherë i bëjthiri e opozitës për mirë kuptim, plan B nuk ka, nuk e kemi pasur në tryezën e bisedimeve dhe nuk do të ketë, pasi nuk ka alternativ tjetër. Andaj të gjithë duhet të jemi të ndërgjeqëm për procesin dhe t'i parashtrojmë pyetjen vetës, se qëfar mëtej nëse edhe kjo mundësi dështon. U shprej Kryeministri Zaev në një manifestim me rastin e shënimit të festës kombëtare të 11 tetorit, ditës e filimit të luftës e nacional qlirimtare. Opozita nga ana tjetër mbetet në qëndrimin se deputetet e saj nuk do të mbështesin si që thonë marrëveshjen kapituluese për emrin, ndërsa pretendimet e kryeministrit i cilësojnë si blofe dhe panik para dështimit të ri si që shprehen. Këtë në seancën e Komisionit Parlamentar për çështje kushtetuese e deklaroi ishe kryetari i Kuvendit Trajko Veljanovski, deputeti Vëmëros. Ai tha se shumica duhet të respektojë rezultatin e referendumit në të cilën nuk u arritë pragu prej 50%. Njohësit e çështjeve politike thonë ndërkohë se ndryshimet kushtetuese duhet të bëhen sa më parë që të jetë mundur, pasi çdo variant tjetër i kërkimit të zgjidhjes, qoftë ajo edhe përmes së zgjedhjeve, paraqet rrezik për shkak të epilogut të paparashikuar që mund të ketë. Ndryshimet kushtetuese janë në domosdoshmëri, sa do të ndodhin këtyre ditëve apo edhe më vonë, kjo nuk dihet saktë, por nuk asnjë dilemë sa ato do të ndodhin. Të parashikohet është shumë e vështirë. Ka kontakte mes partive në pushtet dhe atyre në opozitë, por nuk do të merrja guximin të prognozoj se çfarë mund të sjellë nesërmja. Në tërë këtë situatë, një gjë është e sigurtë, nëse tani nuk bëhen ndryshimet, vendi shkon në zgjedhje. Nuk ka kohë për të humbur asnjë ditë. Ato shihen si mundësi tjetër për të siguruar shumicën prej 2 të tretave dhe për të bërë ndryshimet kushtetuese për të zbatuar marrëveshjen me Greqinë, pa të cilët Maqedonia nuk ka të ardhme. Por edhe zgjedhjet mund të mos e zgjidhin problemin për shkak të rezultatit të paparashikuar që mund të kenë, thot analisti Nikola Dujoski. Debati në Komisionin Parlamentar vazhdon të premten, ndërsa të hënën është caktuar seanca plenare për miratimin e kërkesës së qeverisë për ndryshimin e kushtetutës me qëllim harmonizimin e saj me marrëveshjen me Greqinë që parashë emrin Maqedonia e Veriut. Pas këtij debati që mund të zgjasët deri në 10 ditë, ndryshimet sërish e kalojnë në komisione tam për të rikthyer më pas në seancë plenare për votimin përfundimtar. E gjitha procedura mund të zgjasët deri nga mesi i janarit të vitit të ardhshëm, kur edhe mbyllën detyrimet e Maqedonisë për zbatimin e marrëveshjes për të kaluar më pas për ratifikim edhe në Parlamentin e Greqisë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Malazezët do të mund të përballen me gjobë nëse nuk ngrihen në këmbë kur këndohet himni kombëtar. Qeveria tashmë ka miratuar masën e tillë dhe ajo ka kaluar në duar të parlamentit. Më shumë hëllësi në kronikën në vazhdim. Malazezët që nuk ngrihen në këmbë për himnin e tyre kombëtar mund të apsojnë keq. Qeveria Malit të Zi miratoi ndryshimet në ligjin për simbolet shtetërore dhe ditën e shtetësisë së Malit të Zi, të cilat përfshin gjobë prej 300 deri në 2000 euro për ata që nuk ngrihen në këmbë kur këndohet o agim i ndritshëm i Malit të Zi. Në një vend ku paga mesatare mujore është rreth 500 euro, një gjobë e tillë duhet të jetë një stimul i madh. Në këtë mënyrë, Mali i Zi, ashtu si çdo vend tjetër, shpreh respektin e tij për karakterin e shtetit dhe identitetin e tij, tha ministri i Kulturës Aleksandar Bogdanovic. Ndryshimet në ligj tani kalojnë në parlament ku me gjasë do të miratohen, marë parasysh mbështetjen midis ligjvënësve të partisë në pushtet. Masat sigurisht që pritet të nxisin polemika midis sërbëve etnik të Malit të Zi, të cilët përbëjnë gati 1/3 e popullsisë dhe disa prej tyre refuzojnë të njohin himnin i cili është miratuar në vitin 2004. Teksti i himnit kombëtar, që më herët ka qenë këngë e njohur popullore, përmban personifikime të ndryshme që datojnë në gjysmën e dytë të shekullit 19. Versioni aktual është riformuar nga Sekula Dërlevic, themeluesi i lëvizjes së pavarësisë së Malit të Zi dhe një bashkëpunëtor me pushtimin italian gjatë luftës së dytë botërore. Por versioni aktual nuk përfshin referenca ndaj malazezve me prejardhje sërbe, duke nxitur partit opozitare, kryesisht pro-sërbe, të refuzojnë të ngrihen për himnin në parlament. Ish presidenti i Malit të Zi, Filip Vujanović, i cili thotë se është malazez me prejardhje sërbe, është ngritur gjithmonë nga dalë kur është kënduar himni, dhe njëherë ka thënë se aje dëgjon atë për shkak të obligimit dhe jo knajtësisë. Shfaqet të ngjashme mund të shihen edhe gjatë ndeshjeve të futbolit, ku himni shpesh përfillet nga disa tifoz. Sipas ministrit Bogdanović, manifestimet e tilla janë në qendër të legjislacionit, i cili përfshin edhe obligimin për të mbajtur gjithmonë flamurin në ndërtesat e veçqeverisjes lokale dhe të institucioneve publike të themeluara nga shteti ose komuna. Por masa po sulmohet edhe nga ata që e shohin atë si shkelje të drejtave civile. Një person me mendje të lirë ka të drejtë të vendosë për veten nëse do të qëndroj ulur apo do të ngrihet për himnin, thot për Radio në Evropa e Lirë Jovan, një 24 vjeçar nga Podgorica. Ligje e veçon Malin e Zi, antar i ri i NATO-s dhe kandidat për antarësim në BE, nga pjesa tjetër e fqinjve në Ballkan, ku nuk ekziston një legjislacion i tillë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Republika e Kosovës e ndryshoi statusin e Organizatën Botërore të Frankofonisë nga antar vëzhgues në antar të asociuar. Ndryshimi i statusit të Kosovës u miratua nga presidentët dhe shefat e qeverive të shteteve anëtare të organizatës së Frankofonisë në samitin që po zhvillohet në Jerevan. Në këtë samit po merr pjesë edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, si dhe presidenti i Francës Emmanuel Macron, kryeministri i Kanadas Justin Trudeau, princi i Monakos Alberti II, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, si dhe shumë lider të tjerë të vendeve frankofone. Zëvendës kryeministri Maqedonisë Bujar Osmani tha se është i befasuar nga informacioni mbi hetimet ndaj tij për keq përdorim eventual të detyrës zyrtare. Ai tha se gjithmonë ka punuar sipas ligjeve dhe në interes të gjithë qytetarëve të Maqedonisë. Reagimi vjen pasi Prokuroria Speciale e Maqedonisë njoftoi të mërkurën për nisjen e hetimeve për raste të reja që kanë të bëjnë me shpërdorimin e detyrës zyrtare. Në mesin e tyre është edhe Bujar Osmani, i cili në qeverinë e kaluar ka qenë ministër i shëndetësis. Osmani është zyrtari i pari Partisë Shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim, që akuzohet nga Prokuroria Speciale për Shpërdorime. Dua të theksoj se nuk kam asgjë për të fshehur, tha Osmani. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump u zotua se do t'i shkojë deri në fund rastit të gazetarit të zhdukur saudit Jamal Khashoggi. Trump u tha gazetarëve se ka biseduar me autoritetet saudite të nivelit më të lartë për gazetarin. Khashoggi, banori i Shëbaz dhe kritik i mbretërisë saudite, ka hyrë në ambasadën saudite në Stamboll më 2 tetor dhe që atëherë nuk është parë më. Autoritetet turke thonë se Khashoggi është vrarë. Arabia Saudite e mohon. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan u kërkoi sot autoriteteve saudite që të publikojnë fotografi që dëshmojnë se Khashoggi është larguar i gjallë nga konsullata. Stuhia më e fuqishme që ndonjëherë ka goditur pjesën veriperëndimore të Floridës në SBA ka shkaktuar përmbytje dhe ka shkatruar shtëpi. Uragani Michael zbarkoi të mërkurën pasdites si stuhie kategorisë 3 me erëra prej 200 km/h në orë në rajonin Panhandle. Dy persona kanë humbur jetën, thanë zyrtarët. Stuhia la afro 500.000 njerëz pa energji elektrike në Florida, Alabama dhe Georgia, thanë shërbimet e emergjencës. Guvernatori i Floridës Rick Scott ka paralajmëruar më herët për shkatrim të paimagjinueshëm, duke thënë se do të jetë stuhia më e keqe në 100 vjet. Mbi 370.000 njerëz në Florida janë urdhëruar të evakuohen. Michael, i cili tani është dobësuar në stuhi tropikale, është në drejtim të Karolinave. Fluturimi më gjatë në botë, një aeroplani komercial nis sot nga Singapori për në New York. Kompania Singapore Airlines tha se udhëtimi midis aeroporteve Changi dhe Newark do të mbuloj një distancë prej mbi 15.000 km për më pak se 19 orë. Kompania do të përdor avionin e lojit Airbus A350-900 me 67 ulse të klasës business dhe 94 ekonomi premium, klasë ekonomike nuk ka. Singapore Airlines po e rinis shërbimin 5 vjet pasi e pezulloi pasi ishte bërë shumë i shtrenjtë. Kompania Qatar Airways ka një shërbim prej 17 orësh e gjysmë midis Dohas dhe Aucklandit në Zelandën e Re. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.